Qalampirdan gapiramiz. Xitoy hukumati Yevropa ittifoqining Belarusga qarshi bir tomonlama sanksiyalar paketiga qarshi. Bu haqda bugun 22-iyun kuni Xitoy Xalq Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Chao Litsian ma'lum qildi. Biz xalqaro munosabatlarda tahdidlar va bir tomonlama sanksiyalarni qo'llab-quvvatlashga qat'iy qarshimiz. Xitoy Belarus ichki ishlariga tashqi kuchlarning aralashuviga qarshi, dedi Chao Litsian. Xitoy diplomatining so'zlariga ko'ra, Yevropa ittifoqi Belarus suvereniteti va uning ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlarini hurmat qilish kerak. Belarus xalqi o'z kuchi bilan mamlakatning siyosiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga qodir ekaniga ishonamiz. Xalqaro hamjamiyat esa ushbu masalada o'zining konstruktiv rolini o'ynaydi, deb umid qilamiz, deya xulosa qildi u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.